мен, Клара Маринова. А в ефира на Радио К2 моя следващ събеседник Румен Йончев, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Български държавен, демократичен център и председател на Земеделския народен съюз. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте. Как да, сме центъра в държавата.
Разбира. Да, точно това щях да кажа, че набързо ви удържавих вас. Българския демократичен център, без да искам лапсус направих. Господин Йончев, предварително трябва да ви предупредя, че понеже следим събития от мястото на събитието, годишната конференция на КРИП, ще говорим с вас, но ако получим сигнал да ги включваме, след това ще продължим разговора, след като приключи годишната конференция. Така че да не се удивите, ако ви прекъсна по време на разговора. Започваме разговора на най-напред с естествено работата на Народното събрание. Днес избрахте 12 от постоянните комисии. Доволни ли сте от този избор? Имахте ли претенции за друга конфигурация?
Бихме могли да имаме претенции, ако бяха други съотношенията в Народното събрание, но при 8 парламентарни групи и необходимостта всеки да има своите...
Може ли малко по-високо да говорите?
При 8 парламентарни групи и необходимостта всеки да бъде представен в ръководството на парламентарните комисии, това са реалните съотношения.
Разбирам.
Няма повече да желаем.
43-тото Народно събрание започна доста активна работа. Прие първите закони. А всъщност 43-тия български парламент има две характеристики, които оказват влияние върху неговата дейност. Ниската избирателна активност, под 50% гласуваха на парламентарните избори, това обославя недостатъчна представителност на обществото и силното фрагментиране. 8 субекта, част от които на свой ред са вътрешно нехомогенни и неустойчиви. Какво е вашето виждане? Какви са опасностите пред 43-тия парламент?
И как ще... Пропускате още един фактор в изброяването на, така, на характеристиките на това събрание. То представлява все пак от 95% от гласувалите на тези избори.
Което да, но само от гласувалите. Но само от гласувалите, а те са под 50%.
Ако изчислите реално гласувалите и тези 95%, се получава много по-голямо представителство, отколкото в предишния парламент, защото там гласуваха повече, обаче влезоха само 4.
Точно така. Но все едно избирателната активност е най-ниската от последните 25 години. Това и затова щях да ви питам, как ще коментирате тези явления, колко живот давате на 43-тия парламент, кои са най-големите опасности пред него и как виждате развитието на 43-тото Народно събрание?
Аз още на самото начало казах, че благодарение на тази фрагментираност, от друга страна широка представителност на всички партии в този парламент, това дава възможност за доста по-добро законодателство, доста по-осмислено, доста по-балансирано законодателство, което да бъде приемано тук нататък. В този смисъл мисля, че работата на парламента ще бъде по-качествена, колкото до неговия живот. Наистина това е така извън способността ми да предвидя.
Да. 4-годишен мандат. Смятате ли, че ще го изпълните?
4-годишен мандат ми се струва малко прекалено далечна перспектива за такъв парламент. И то, както знаете, живота на едно народно събрание зависи най-вече от живота на правителството, което сте излъчило, или правителствата, които то ще излъчи от тук нататък. За съжаление, първите симптоми на новоизбраното правителство и на формираното 4-партийно мнозинство не говорят за дълъг живот.
Да. Знаем всички 2 плюс 2, това е конфигурацията на подкрепата за сегашното правителство. Вие подкрепихте премиера Бойко Борисов, а днес се дочуват коментари, че той съзнателно извършва назначения срещу волята и интересите на Патриотичния фронт, за да ги изолира от властта, да прекъсне тяхната подкрепа. И дори има подозрение, че вие... Българския демократичен център и ДПС ще бъдете следващите, които ще бъдете привлечени към подкрепа за правителствената конфигурация. Какво е вашето мнение по този въпрос?
Аз първо, така малко смешно ми звучи формулата 2 плюс 2. Всички можем да смятаме и мисля, че спокойно можем да кажем 4. Защо трябва да...
Има разлика. Едните участват в постовете, другите не участват.
Не, вижте, постовете са вторичен проблем.
Въпрос, никак не са вторичен.
В парламентарната република е важно кой е гласувал по това правителство. И за това правителство по същество са гласували 4 от групите в парламента, така че това правителство е четворна коалиция, подкрепена от 4 парламентарни групи. Толкова по този въпрос. Дали е 2 плюс 2, дали е 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, няма никакво значение. Нали така? Колкото до разпределението на постовете, това е плод на вътрешно-коалиционни взаимоотношения и тук ние едва ли можем да бъдем особено полезни. Но да, слушам и аз си гледам, че така ни спрягат като 2 плюс 2 плюс още не знам колко. Едва ли ще се наложи това. Виждам, че властта така сплотява. Тоест не го виждам, виждали сме го от много време. И предполагам, че коалицията ще намери сили да оцелее, особено в навечерието на, на зимния сезон. Колкото до нас, ние не се натискаме за властта, така да се каже. Още в самото начало казахме на премиера Борисов, преди той да бъде премиер, че ако му трябват някакви гласове, за да не бъде рекетиран, сме готови да му ги дадем, за да избере правителство. Той не пожела това, избра своята коалиция. Нека да се опита да работи с нея.
Какво показва вашия анализ? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства, опасните рискове пред кабинета и респективно пред Народното събрание? И от това зависи, разбира се, и как ще се развиват политическите, пък и не само политическите действия. Какво е най-важно за кабинета и за Народното събрание?
Бих разделил рисковете на две групи.
Да?
Едната група, разбира се, са тези съществени реални рискове, които стоят пред страната. Те започват с приемането на бюджета за 2015 година, което е много сериозно препятствие пред мнозинството. Пред решенията, които ще предложат за следващата година, говори се за рекордно висок дълг, който трябва да бъде взет от държавата.
За 8,1 се говори. Милиарда.
Да, това е едно бреме. Да, наистина част от него е наследен дълг, който вместо да бъде върнат, ще бъде отново реновиран, но в същото време се вземат над 2 милиарда допълнителен дълг.
Да.
Ние искаме ясни отговори къде ще отидат тези пари, за какво ги вземаме. Ще доведе ли това до ръст на икономиката, до развитие, до събуждане на българската икономика. Това са една част само от политическите проблеми, разбира се, и социалната сфера, пенсиите, здравеопазването, начина по който живеят българските граждани, поставя много въпроси пред следващото управление. Но извън този, така да се каже, политически спектър, стоят и доста банални проблеми от рода на това, което се случва и с областния управител на София, и с други политически грешки, които ще продължим да виждаме и които ще продължим да оценяваме по начина, по който бъдат правени.
А при вас в парламентарната група, в партиите от вашата коалиция, как стоят нещата? Имате ли търкани, имате ли недоразумения?
Още от самото начало, бих казал, преди изборите имаме една доста добре сплотена коалиция. Виждате, че нашата парламентарна група често пъти е втората по големина в парламентарната зала, по броя на гласувалите и по броя на присъстващите. Това също е показателно за отношенията в групата, за дисциплината и подхода към парламентаризма, който имат нашите народни представители. Не очаквам нищо изненадващо и нищо ново. Напротив, много усилена работа ми предстои. Колегите са амбицирани да си вършим работата добре като опозиция в това народно събрание.
Лидера на България без цензура не е в София, няма възможност да участва активно в вашата дейност. Това създава ли предпоставки ББЦ да бъде леко изолирана от общите дейности?
В никакъв случай ББЦ така преобладава. Поне половината народни представители са представители и на ББЦ в парламентарната група на Български демократичен център. С господин Бареков се виждаме достатъчно често. Коалиционният съвет на нашата коалиция се среща почти ежеседмично, където дискутираме дневния ред и общо взето предстоящите събития през седмицата и вземаме своите решения. Групата функционира наистина хармонично и мисля, че и господин Бареков като представител в Европейския парламент пък помага от своя страна за формиране и за представяне на нашите политики извън България.
Управляващия екип до сега ни предложи нещо като обща, най-обща програма за действие, наречена декларация, около която се консолидират четирите партийни формирования. Кога според вас и ще настоявате ли скоро да получите истинската, реалната програма за действия на правителството с сроковете, изпълнителите, реалните намерения, политики на кабинет?
Аз мисля, че българските граждани ще настояват да получат тая програма.
И българските граждани настояват чрез вас, нашите избранници.
Именно, именно. И за това го правим и ние. Не защото смятаме да пишем и ние тая програма или да я коригираме, тя е отговорност на управляващото мнозинство, но ние като част от българските граждани, като техни представители, искаме да я видим, защото искаме да знаем какво предстои през следващите месеци, поне, да не говорим за години. Част от тези намерения всъщност ще станат ясни и в проекта за държавен бюджет за 2015.
Да.
Защото той е една сентенция на всичко това, което управлението смята да строи в следващата година. Да не говорим, че виждаме и бюджетна прогноза за следващите 3 години,
да,
където също личат някои намерения.
Точно бюджет 2015 и бюджетните намерения за следващите 3 години са повод буквално днес взрив от коментари да се получи от специалисти и от двата синдиката. Двата синдиката са остро критични. Твърдението и на подкрепа и на КНСБ е, че няма нищо ново, че бюджет 2015 повтаря буквално бюджетите от последните години, че не виждат, не съзират в числата на бюджет 2015 бъдеще за реформите, а правителството се самонарече реформаторско. Тъй като бюджета вече е публикуван на страницата на Министерство на финансите, длъжна съм да ви попитам и за вашето мнение.
Нашия анализ в голяма степен съвпада с този на работодателите и на синдикатите. Наистина не личат никакви наченки дори на реформаторска политика, напротив, едно така хаотично запълване на дупки и харчене по определени пера. Не личи и политическа воля. Най-малкото в така идеологическата посока, която беше зададена от реформатори и ГЕРБ. Може би причината и в широкия разкрач, който прави това правителство, това мнозинство от крайната десница до левицата в лицето на АБВ. Трудно ще бъде на едно подобно мнозинство да прави реформи, защото на първо място те трябва да имат идея какви са реформите, дали те са леви, десни и какво точно искат да постигнат. Така си обясняваме частично липсата на посока, но разбира се, това е отговорност на управлението и те трябва да намерят тази посока, защото иначе до никъде няма да стигнат. Ако не знаеш къде отиваш, няма как да стигнеш там.
Реформите, усещате ли ги в бюджета? Сигурен ли сте, че наистина ще се случат, защото дойде вече ножа до кокъл? Без реформи просто няма как да продължаваме нататък.
Вижте, още в процеса на, аз го казах миналата седмица, в процеса на формиране на това Народно събрание, в начина по който беше прият правилника и промените, които коментирахме всъщност с госпожа Беновска,
да,
прощайте, миналата седмица, аз казах, че не личи нищо реформаторско и нищо ново, напротив, повтарят се и се задълбочават някои грешки, мнозинството да се опитва да затвори устата на опозицията и зад паравана на парламентаризма да продължава да си прави обичайните неща. За съжаление, същото личи и в проекта за бюджет. Виждате, че пари за реформи няма, няма и планирани реформи, а пък поетия ангажимент за държавен дълг и тези над милиард лева, които са оставени на, така, на разположение на правителството за непредвидени разходи, не говорят за намерение за реформи, а за намерение за предизборни така харчове, най-вероятно в края на следващата година.
Понеже споменахте предизборни, готвите ли се вече за местните избори в вашата коалиция?
Да, правим го усилено. Разбира се, ние сме коалиция от няколко партии. Анализираме сериозно регионите, община по община. Там, където можем, ще се опитаме да бъдем заедно, защото сме сигурни, че така можем повече.
Тези дни пак новини около Корпоративна търговска банка. Определени са 9 банки, които ще изплащат парите на вложителите. Софийския градски съд спря делото по фалита. Има сериозни неясноти и спорове около законността на цесиите и прихващанията, приемането на закон с задна дата, както и бъдещето на материалните активи на банката. Кога ще чуем според вас ясни категорични окончателни решения за КТБ? Ще има ли справедливост при разплитането на възела КТБ? Ще бъдем ли ощетени всички ние, данъкоплатците?
това, което ни притеснява преди всичко, че за да има решение и за да има ясни решения и справедливи, трябва да има ясна картина, ясна диагноза на случилото се в КТБ. Така все още няма. Правителството с актуализацията на бюджета поиска едни пари за решаване на проблема в КТБ и в банковата сфера, без да знаем колко и защо са нужни те. Защо са толкова? Ние колко знаем са, но не беше ни казано, не беше представено, не беше защитена тезата, защо са толкова парите, които отделяме за решаване на банковия казус. В същото време, така с развихрилата се история около цесиите, се страхувам, че беше направен опит да бъде прехвърлена вината върху здравата от болната глава.
Да.
Едва ли не вложителите, които така трескаво и отчаяно се опитват да спасят спестяванията си в КТБ, са виновни за това, че търсят на кой да ги продадат, за да могат да вземат 30-40% по-малко, но все пак нещо да вземат. Виновни са онези, които са взели кредитите, които са харчили парите на банката, които са взимали необезпечени кредити, които нямат намерение да връщат. Там е разковничето на кризата и там трябва да бъде търсен виновника, а не сред вложителите, които спестяват и търсят спасение на спестяванията.
Накрая ще ви попитам за вашата прогноза. Може ли да се очаква пак недоволни хора от топлото, от доходите, от пенсиите, от хляба, цените на хляба и на тока, да излязат по улиците и площадите на България? И ако това се случи, вие на коя страна ще бъдете?
Вижте, аз от доста време не съм срещал доволни хора.
И това е вярно.
Това, което се случва. И не мисля, че в момента изборите и новото мнозинство са направили хората доволни. Напротив, образуваха едни очаквания за решаване на проблемите, които по никакъв начин не виждаме да се материализират. Така че броя на недоволните, за съжаление, казвам, расте. И представлява една сериозна опасност пред политическата система. Защото ако парламент с 4 партии и с едно ограничено представителство не успя да реши проблемите на държавата и ако не успя да стори това и парламент с 8 партии с пълно представителство на всички политически партии в България, тогава какво остава като решение?
Да.
Надявам се, че този път ще успеем. И затова правим и всички компромиси, които така виждате от последните месеци. Затова плащаме и политическата цена за тези компромиси, защото искаме да намерим решение на проблемите на хората. Но ако това мнозинство, около 4-партийната коалиция, която се зае с задачата за управлението на държавата, не се справя, ние ще бъдем винаги на страната на хората.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и аз. Приятна вечер на вашите слушатели.
Благодаря ви. Румен Йончев, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център, председател на Земеделския народен съюз.